halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee VOA oo si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa arurnimo Isniin oo waana 16-ka bisha Juulaay sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaa lagu eegayaa horumarka Soomaaliya ay samaysay dhanka dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda. Waxaa kasoo qayb galay Soomaaliya wafdi ballaaran oo madax ka yahay madaxweyne Xan Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa jooga wasiiro dhowr ah ilaa 8 wasiir. Waxaa jooga madaxdii dowlad goboleedyada oo dhan.
Taasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka warbixinaya shirka Saaka ka furmaya magaalada Brussels. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a dhegaystayaal, muxuu yahay qorshaha Shiinaha ee Afrika,
iyo madaxweyne Trump oo maanta la kulmaya dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin.
Ciyaarihii adduunka oo soo gabagabooway. Warbixinta ciyaaraha ayaad ku dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo aad u hooseysa ka muujiyay kulanka Isniinta maanta dhexmaraya isaga iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ka dhacaya magaalada Helsinki ee dalka Finland. Madaxweyne Trump ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraada ka bixiyo qodobada rasmiga ah oo ay ka wada hadlayaan Putin, balse mar uu la hadlayay warbaahinta CBS News wuxuu sheegay in ay jiraan arrimo badan oo isla faaqidi doonaan, balse mar la weydiiyey Trump cidda uu u yaqaano in ay tahay cadowga koowaad ee Mareykanka wuxuu sheegay in ay yihiin midooda Yurub. Trump waxaa kale oo uu xusay inuu ixtiraamayo kulanka Putin oo aanay wax aad u xumi kasoo bixi doonin wada hadalkooda. Hore ayay dhowr jeer labada hogaamiye ugu kulmeen shirar caalami ah oo ay ka wada qayb galeen, balse kulanka maanta ayaa aad isha loogu hayaa maadaama uu yahay mid qaas u ah labada dal.
Dad aad u tiro badan ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen mudaharaadyo baaxadle oo xaddii shalay gelgelay koonfurta dalka Ciraaq kadib markii ay booliisku rasaas ku fureen si ay dadkaasi mudaharaadayay u kala didiyaan. Banaanbaxyadan oo maalmahanba socday ayaa ah kuwo lagaga ashkatoonayo shaqo la'aan iyo inaanay dadku helin adeegyada aasaasiga ah. Dadkii mudaharaadayay ayaa isku dayay inay burburiyaan xarumo ay dowladdu leedahay, kuwaasi oo markii dambena ay ciidamada ammaanku rasaas ku rideen sidii ay dadkii halkaasi ku xoonsanaa u kala dareeriyaan. Inta la xaqiijiyeyna waxaa ku dhaawacmay 84 qof, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters. Ciidamada ammaanka ayaa gobolkaasi amaba gobollada koonfurta ee dalkaasi Ciraaq si xad-dhaaf ah u gaaf wareegaya sabtidii laga soo bilaabo, iyadoo la sheegay in mudaharaadyadaasina ay ka bilowdeen magaalada Basra, waxaana kiciyey shaqo la'aanta oo tiro badatay iyo adeegyada dowladda oo hoos u dhacay iyo sidoo kale dadka oo ka cabanaya musuq maasuq. Kadibna mudaharaadyadaasi waxa ay ku baaheen magaalooyinka kale ee gobolladaasi. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaa ka furmaya caasimada dalka Belgium kulan lagaga hadlayo xaaladda Soomaaliya iyo waxyaabihii u hirgalay waayadan. Kulankaasi waxaa haddaba jooga wafdi uu horkacayo madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo waliba mas-uuliyiinka kala socota maamul goboleedyada Soomaaliya. Kulankan oo Saaka furmaya ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad oo ka mid a xubnaha wafdigaasi madaxweynaha ee kulankaasi ka qayb gelaya.
Falastiin, waa mahadsan tahay. Shirku wuxuu soconayaa 2016-17. Shirku wuxuu ku saabsan yahay waxaan loo yaqaano Somali Partnership Forum waaye, ama golaha ama Soomaalida iyo dadka hay-adaha la shaqeeya ay isku kaashadaan. Waxaa lagu eegayaa horumarka Soomaaliya ay samaysay dhanka dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda. Waxaa kasoo qayb galay Soomaaliya wafdi ballaaran oo madax ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa jooga wasiiro dhowr ah ilaa 8 wasiir. Waxaa jooga madaxdii dowlad goboleedyada oo dhan. Waxaa jooga dad badan oo ah bulshada rayidka ka socda qeybaheeda kala duwan. Marka waxaa iyaduna jooga dalalka Yurub. Waxaa u gudoominaya wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden. Waxaa jooga dalalka arrimaha Soomaaliya daneeya oo dhan.
Marka laga soo tago maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, ma jiraa wafdi ka socda Soomaaliland oo shirka jooga?
Ma arkin Falastiiney dad wafdi Soomaaliland ka socda.
Dowlad ahaan hadda adinka shirka waa aad timideen, waxaa lagu qiimeynayaa xaaladda waddanka iyo horumarka la sameeyey. Ka dowlad ahaan maxaa isleedihiin muddadii ay dowladdu jirtay waad gaarteen oo aad adduunka usoo bandhigi kartaan?
Haa, waxaa jira in dhanka mathalan amniga horumar baa laga gaaray. Horumarka ugu muhiimsan waxaa kamid ah in la dejiyey qorshaha ku meel gaarka ah ama qorshaha ka gudbidda AMISOM ay xilka ugu wareejinayso ama looga gudbayo ciidamada AMISOM dalalka Afrikaanka ka jooga Soomaaliya oo loogu gudbayo ciidan Soomaaliyeed. Qorshahaas oo ahaa mid madaxda Soomaalida oo dhami, madaxda dowladda federaalka iyo tan goboladu ay iyo kuwa goboladu ay isku raaceen, oo sidoo kaleetana AU-du ay iyaduna taageertay, oo Yurubiyaankuna dalalkan Yurub oo iyaguna ciidamadaas taakulay iyaguna ay taageereen. Qorshahaas wuxuu ahaa mid maaragtay aad loogu baahnaa. Marka kaasi waa horumar. Waxaa kaloo jira xagga siyaasadda, waxaa iyadana la diyaariyey qorshaha loo yaqaano siyaasadda loo dhan yahay, oo ah sidii lagu gaari lahaa doorasho hal qof iyo hal cod ah oo 2020-ka oo iyadana dowladda dhexe ay isku raaceen goboladu sidii ama dariiqii lagu gaari lahaa dib u eegidda iyo dhammaystirka dastuurka maaragtay qaabka doorashooyinka iyo waxaasoo dhan. Iyadana horumar baa laga sameeyey. Dhanka dhaqaalaha iyadana dadaal badan baa laga sameeyey dalka gudihiisa, ama ha noqoto sharciyada la xiriira maaragtay xeerka isgaarsiinta ama kuwa badan oo la xiriira maaragtay canshuuraha iyo wixii lamid ah, iyo tan ugu muhiimsan maaragtay socdaalkii ama socodkii ama dadaalkii dadaaladii ku saabsanaa in Soomaaliya la maro dariiqii deynka looga dhaafi lahaa oo guul fiican laga soo heeyey waxaan loo yaqaano staff monitoring program oo wasaaradda maaliyaddu ay horkacaysay. Marka inahaas ayaa kamida horumarka dowladda Soomaaliyeed ay sheegan karto.
Marka la fiiriyo shirarka caalamiga ah, waxaa hore u jira shir ka dhacay isla magaalada, hadda shirkan uu ka dhacay Brussels oo lagaga hadlayo Soomaaliya lacag badan loogu yaboohay, laakiin weli lacagihi aan la siinin. Dhinaca dowladda laftirkooda ballamadii ay qaadeen aanay wada fulin. Marka ma isleedahay kulamadan caalamiga ah labada dhinacba, ama inta bulshada caalamka ha noqoto ama dowladda federaalka ha noqote, waxyaabaha laysku raaco laysla meel dhigo waa waxyaaba aan fulin oo waqti badanna uu kulumo?
Maya, anigu taas waa karta fiicnahay. Horta waqti badan kuma lumin. Hadda shirkan waxaa la joogayaa 2 beri ama hadii ugu badan 3 beri. Waxa weeye waa run in mararka qaarkood ballamada dunida Soomaaliya u qaado sida loogu talagalay aan loo fulin. Waa run in sidoo kaleeto dhanka Soomaalida ay mararka qaarkood wax ka dahaan, لكن هدنا هداد في رصيد سيدا جنود نوشو غرب استاكتي إيو خرمركا مارتي حكومة دي كالدونة صوماليا صومري أي صوصاميين انتي بربركا كدب رنتي حويان كل مدانو كالتو حيليهين فايدة بدن أي ليهين فايدة دو انتاس وي كدقس بدنان كرتي وين كبلا ران كرتي لكن هدنا وحي قاعد وقفي عند هاي إنا على قبن شرر سدان وكرت لو قلت شذا أو ليس لا دياريو قد ساعات كمارة هرو مركز صوماليا أي رجين سيني قارتو
كاس وحوها وسير كارمها دبد دولد فدرال كاه صوماليا أحمد عيسى عود وخدك تلفون كوغو رمي فلسطين أحمد إيمان
صباح ونكسن ديجستيال ميل بواد مدن السعطان دولد الشينها ايا سندهان بغودن بيبا وحي قلانقل ديري اه اي كل هيد ودامد ابكويا لقيسك افريكا غار اهانا دلالك افريكا دين عودة باريك حيقا دوان ايا مسولين تشينه وحي شاقن ان صوماليا اي كعاونا يان امانك ايا لدقالنك الشباب سيدو كلان وحي حرير قناعسي ايا مدمي لتريب اللي يهين دلالك جبوتي ودامد السودان كونغو سيمبابوي ايا دلالك لأوكيا لقارد افريكا ايا سوين لوغد داريام اياس امان تشينه كل ايا دقالها ايا وليب امانكو دا هذا بمحوية هاي قرشها مستقبل كشينها وكده مع سينها أفريكا سامين تلاقي يعني السياسة هان كل يالن كران وضمدن وصدوا كلانو هري وقولوا لها دلار القربات أو إيشينها إسك سهر جيدان وربحين أرمان كساب سوحانو هاي سهر عيد لنور
دورك إيا سامين تأوشينو كل يي وضم بدن وكل يالق عرض أفريكا إيا أحمد آدو سوكر ليا سنده وجود بي وحمل جلند قال كسمي وضم دورا صدو كلنا وحوكال موقت كل يهاي أرمها أمان كي يمل ترجع وكان بروفيسور حسين ورسمي أو بركة جامعات كتالة دلك كندا وينو شرح إيا دقنا غيض الشينا هاي أفريكا
سهر أي هرت بريا هندم بيبا جلانجل في عن أي كلها شينو هو ودمضة أفريكا وكبير دحداث اللي بكوني يصدحي طبنكي ملحوينها إن شينو هو تغي ودما كمدا أفريكا وغارهان تنزانيا ساود أفريكا إيا كونغ برازيل إيا وحيما بريقا وحو بلنقاضي لباكوني يشاني تباك مركو غارو ودن لغارو إنو إلا لباتم بليين ودن كاقلين دونو لكن هادا إنو كباس سيبابا هادا اللفيلة يا وكير بلانتا إنتا oo Zimbabwe ayaa xitaa ku jira Sudan ku jira Ethiopia ku jira
dalka Djibouti waxa dhawaan la dahfuray mashruuc ballaaran dalka Djibouti waxa dhawaan lagu dahfuray mashruuc ballaaran oo noqon doona goob cashuurta ka caagan oo la geeyo badeecooyinka ay soo saaraan shirkadaha waaweyn ee dunida taasi oo shiinuhu maal galiyay sida uu sharaxayo wasiirka maaliyadda Djibouti Ilyas Muuse Dawale oo dhawaan u waramay barnaamijka martida microphone-ka ee VOA
nationally Djibouti international free trade zone waa tu taariikhiya oo qabno in ay Afrikada ku dhan ay u tahay tu ay ku farxi karaan ambulance ay ku faani karaan maadaama ay tahay free zone ka maalinka maanta ay Afrika ugu baahad weyn Shiinaha aan saaxiibnahay oo Afrikada wax badan la taraya baryahan dambe oo kaabayoonka dhaqaale ee Afrika aad iyo aad wax uga taraya Djiboutina ay ka faa'iideysato oo labadeedu kala faa'iideysanayno ayaa maalgelinta in badan ku leh laakiin منطقة داسي ومنطقة حرة عشورات كعادن وشركات اللي شركات دي اي دونت ادغطي التشينة الى اي تنبريك الكتل اي سود دي كرتو انتو قفك افريكان كي ميلاش ودون لها افريكا هالكني جيس كافريكا وصو دوراني كر لها
بروفيسور حسين ورسمايا سيدو كلاشيغ ان شينو وادي سوقو في ديي دلالك افريكا اي سحرها كهوسيا
دول رنتي لغا فيلي مستقبل كاينو غاني النقضو لغا سو بلابا يوغاندا تنزانيا حتى لغو درامو غانيس رواندا اريتريا ايتوبيا كينيا جيبوتي سودان تحتا كوفا انتا مركا لا اسكو درو بابليتيان ادو بدن بلين لا بوقول كو دودو لا بوقول مين كو دودو مركا واخا لا فيليا ان رنتي نوقدان ميل ددكو لا بي 20 كو خوغلا شينو هنا مركا كما مقنا او ديتوبيا وا كان حتى كسمينه بترول تو قوداي دولكا سومالي دو دغتو ان هادا لا ما سو ساري بترولكا لغانا دوني ان لا دوفيه هلكا جيبوتي لا دوفيه لا دونيو وا كجيبوتي كدس ان حديد وين او ريلويز كو خيرا اديسوبا الى الى مغنانيسا جيبوتي oo 750 meela kilometir ah oo ay ku baxday 4 bilyan oo dollar ay ku baxday oo qaybtay soo aan tibuutiyada way tahay runtii deyn ay tahay oo wax ku dhow ay tahay oo mid ah waa ka Soomaaliye daneynaya oo ay yiri magaranaysa shabaab aan idin ka qabanayna ta ugu muhiimsan saaray waa kan Jabuuti weeye oo khatarteedana leh.
Marka maxay tahay khatartaasi Professor Xuseen haddaad noo iftiimiso?
Khatartu waxay tahay horta faa'iido xoog leh u leedahay oo Jabuuti waxay ku xisaabtamaysay oo ay aad u xisaabtamaysay waa suuqa Itoobiya ee 100 milyan. Si fiican ay uga faa'iisay ilaa hadda oo dadka fiican bay dhistay waa ka jidka la dhistay. Laakiin inta waxa ay siinaysay ay gelinayso iyaduna deyn ayaa ku siisaa. In ku dhow dhow bilyan iyo 700 oo milyan ku dhow dhow baa hadda deyn loogu leeyahay macni 900 waxay soo saaraan ayaa deyn loogu leeyahay inta badan shiinaha kale shiinahana waxa lagu yaqaanaa deynta uu bixinayo waxa ka masuulo damaanad qaada dawladda hay'adda dawladdu leedahay meeshi ay iska bixin waayaan wuxuu ka qaataa dekedda ay sameeyeen buu ka qaataa sidii ku dhacday Sri Lanka wadanka la yiraahdo sanadkii hore ku dhacday oo dekedda uu halka u dhisay oo la yiraahdo Hambantota total la yiraahdo ay 1 bilyan bay iska bixin kari waayeen imika inta uu ku leeyahay Jabuutina hablayo waa ka badan tahay badurba marka khatarta halkaas ayaa ku jirta IMF-tuna way soo saartay oo waxay yiraahdeen in khatar xoog leh ku jiraan bay yiraahdeen maraykanka isagu ba ka qeyliyeeba aniga laftoygana runtii iminka wuxuugaa warwar xoog leh ayaa iga haya arintan
inkasta oo maalgelinta Shiinuhu ay kaalin muuqata ka qaadanayso koboca dhaqaale ee wadamada ay xiriirka yeesheen dadka rogroga xiriirka ka dhaxeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka ayaa aaminsan in hadii wadamada Afrika ay la yimaadaan qorshe hufan iyo nidaam toosan oo loola xisaabtami karo ay faa'iido weyn ugu jirto quwadaha ku hirdamaya qaaradda khatarta soo gaari kartaana ay yaraan karto.
Sahra Cidlan Nur ayaa warbixintaasi isugu kaayso duuday halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Waa hagaag dhegeystayaal halkaasi aad naga dhegeysanaysaan waa VOA Washington idaacaddeenni subaxnimo ayaanu bartanka kaga jirnaa. Wararka mala awaalka ayaa sare u kacay ka hor inta aanay maanta oo Isniin kulmin madaxweynayaasha Mareykanka Donald Trump iyo Ruushka Vladimir Putin kulankaasi oo ka dhacay magaalada Helsinki ee dalka Finland. Wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa warbixintan inoo diyaariyay waxaana soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweyne Trump ayaa wax badan aanan ka filaynin kulanka dhexmari doona isaga iyo dhigiisa Ruushka sida uu ku muujiyay wareysi uu siiyay TV-ga CBS.
Nothing bad's going to come out of it and maybe some good will come out, but I go in with low expectations.
Ma jiro wax oo ka soo baxaya. Waxaa laga yaabaa in wax wanaagsan ay ka yimaadaan. Waxaan sa qaadanaynaa inaan rajo yar uun ka qabno. Ma jirto wax sidaasi u weyn oo aan ka filayno. Su'aalo dhowr ah ayaa soo baxay taasoo ay ka mid tahay Trump miyuu wajihi doonaa Putin oo uu kala hadli doonaa dacwadii ay ku soo oogtay waaxda cadaaladda Mareykanka 12 saraakiil sirdoon oo Ruush ah kuwaasi oo saraakiisha aqalka cad ay ka gaabsadeen inay wax warbixin ka bixiyaan. John Bolton oo ah la taliyaha dhanka amniga qaranka ee madaxweyne Trump oo la hadlaya TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayaa sheegay
The president will handle this as he chooses. I think he'll put it to President Putin. He said he's going to do
that. Madaxweynaha ayaa arintan u maareyn doona sida uu doorto. Waxa ila tahay inuu u gudbin doono Putin arintaasi. Waxa uu sheegay inuu sidaasi yeelayo. Waxaana uu dhageysan doonaa jawaabta Putin hadalkaasi uu ka bixiyo halka ayuu madaxweynuhu ka anbaqaadi doonaa. Mudanayaasha dimuqraadiga ayaa dalbaday in kulankaasi la baajiyo kadib markii jimcihii dacwad lagu soo oogay saraakiil ka tirsan sirdoonka Ruushka kuwaasi oo u dhacay xogihii kombiyuutarada xarunta xisbiga dimuqraadiga sanadkii 2016 taasoo jawaab u ahayd hadalladii Putin uu ku sheegi jiray inuusan wax lug ah ku lahayn maamulkiisa faragelintii doorashada Mareykanka ee lagu eedeeyay. Senator Chris Murphy oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo la hadlayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayaa sheegay.
It just belies common sense that the president of the United States, this president, is going to sit down across from Putin and press him hard on the issue of Russian meddling. He knows that he benefited from it. He asked them to do it. And he knows that he still stands to benefit.
Taasoo ah inuu madaxweynahan. Madaxweynaha Mareykanka uu hor fariisto Putin isla markaana uu ku cadaadiyo arrimaha faragelinta Ruushka. ee doorashada Mareykanka uu og yahay inuu ka faa'iideystay faragelintaas isaga weydiistay inay farageliyaan wuuna og yahay inuu wali ka soo faa'iideysanayo waxa ay u sheegeen hay-adaha sirdoonka dalkan in ruushka ay isku dayayaan weli inay farageliyaan doorashada 2018. Trump wuxuu isku dayay inuu weeciyo xiisadii iyo cadaawaddii maamulkii hore ee madaxweyne Obama, isagoo isku weydiiyey bartiisa Twitter-ka maxaysan wax uga sameyn arrintan mar haddii Obama ay warbixin siiyeen hay-adda FBI-da ka hor doorashada. La taliyihiisa dhanka ammaanka qaranka ayaa afjigay kuwa uu arkay inuu yahay xiriir dembi ah oo ka dhexeeya Moscow iyo Trump.
His political opponents in the United States for well over a year and a half have been trying to say that somehow he's a dupe of the Russian intelligence services, that he's an agent of the Kremlin.
Maarkiisa siyaasadda ee Mareykanka ayaa in ka badan sanad iyo bar waxay isku dayayeen in ay yiraahdaan waxa jira qaab uu bartilmaameed ugu yahay sirdoonka Ruushanka Trump inuu yahay sargaal ka tirsan aqalka Kremlinka, in Ruushka far ay ka hayaan inuu xiriir la leeyahay Ruushka, inuu amarada ka qaado Vladimir Putin. Dhab ahaantii wararkaasi ku tiri kuteenta ah ee marahabaabinta ah waa ay badan yihiin, waana humaag sida aad qiyaasi karto. Dembibaaraha gaarka ah Robert Mueller ayaa baaritaankiisa waxa uu horseeday dhowr dacwadood oo lagu soo oogay dhowr qof oo xiriir dhow la lahaa Trump. Dhowr dacwadoodna waxaa la filayaa inay soo socdaan ka hor inta aan baaristan la soo gabagabayn lana soo saarin warbixinta ugu dambeysa ee baaristan.
warbixintii wariyaha v o eda Michael Bowman waxaa noo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegaystayaal. waxaa xalay soo gabagaboobay ciyaarihii koobka adduunka oo dad badanina ay aad ula socdeen. ciyaarihii kama dambaystaha waxaa isugu soo haray dalalka Croatia iyo France, iyadoo koobkiina ay halkaasi ku qaadeen Faransiiska oo 4-2 uga awood roonaaday Croatia. wariyahana Maxamuud Mascada ayaa noo haya warbixintii ciyaaraha ee xalay soo gabagabowday.
waxaan u wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. koobka kubadda cagta adduunka ayaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyey waddanka Ruushka, waxaana ciyaartiisa kama dambaysa ay isugu soo baxeen Faransiiska iyo Croatia 4-2 ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Faransiiska. walow xulka qaranka ee Croatia ciyaar wanaagsan ay soo bandhigeen, haddana Faransiiska difaac iyo weerar celin ayay guusha ku heleen, taasina waxay keentay in koobka la guddoonsiiyo. Faransiiska ayaa markii labaad ku guuleysanaya koobka kubadda cagta adduunka muddo 20 sano ah. sanadkii 1998 ayay ahayd markii ay koobka markii ugu horreysay ku guuleysteen oo xilligaa lagu qabtay waddanka Faransiiska. haddaba ciyaartii ay habeenkii xalay ahaa soo bandhigeen xulka qaranka ee Faransiisku ma ahayd mid ay u qalmeen inay koobka ku qaadaan. dhinaca kale, Croatia ma mudnayd in koobkan guuldarra ay kala tagto. su-aalaha iyo kuwo kaleba waxay la falanqaynaya Cabdirasaaq Adiyeeshe oo ciyaaraha kubadda cagta ka faallooda ee Cabdirasaaq adigoo barnaamijka ay ku soo dhowaanaya. dabcan ciyaartiisa badan bay labada kooxood soo bandhigeen. marka aad ka waranto banoonigii ee labada koox soo bandhigeen, Faransiisku ma u qalmay koobkan inay ku guuleystaan?
waa mahadsan tahay Mascade. runtii ciyaartii maanta dhex martay Faransiiska iyo kooxda Croatia waxay ahayd ciyaar runtii aad u wanaagsan. marka loo sii shaqeyn alaa labada kooxood sidii kusoo gaareen, haddii aan usoo laabanno ciyaarta Faransiiska maanta ay soo bandhigeen, waxaan dhihi karnaa waxay ku ciyaarayeen qaab ciyaareed ka muuqatay deganaan aad u weyn, sababtoo ah waxay ku xisaabtamayeen meesha ay taagan yihiin inay tahay finalkii. marka waxay isku dayeen inay difaacdaan fursadana abuuraan. marka halkaas taasoo muujinaysa in macalinkooda uu naqshadaasi usoo dejiyey ciyaartoodina ay ka muuqatay sidaas. marka finaalaha meesha ay taagan yihiin ayay ku xisaabtameen, ciyaar degan oo difaac iyo weerar gaadna ah wadatayna way soo bandhigeen. marka waxaan dhihi karaa marka la fiisha qaab ciyaartooda way u qalmeen inay ku guuleystaan.
marka aad eegto macalinka ee Disjam oo ahaa kabtankii Faransiiska ee sanadkii 1998 markuu ku guuleysanayeen, waxaa xusid mudan in ciyaaryahan Juru oo nambarka 9aad wata uu garoonka soo gelinayay. ciyaaryahankaasna marka la fiiriyo weeraryahan khatara ma aha. laakiin dhinaca kale, ciyaaryahan Kylian Mbappe wiilka 19-jirka ah ee kooxda PSG ciyaara ayaad mooday banoonigiisa iyo kan Pogba oo qadka dhaxaa inay isku xirnaayeen oo ay ahayd sheekadu. Pogba banooniga qabo una dhiibtay Mbappe orodkiisana ha laga faa'iidaystayo gusmadiisa. marka shaxda markaad eegto macalinkan Deschamps, ma isleedahay muddo ayuu ka fakarayay inuu isku helo labada ciyaaryahan adigoo og weliba in Pogba ee buuq fara badan oo Manchester kaga qabo.
Waa arrin weyn ku jirta runtii, waa la dhihi karaa sidaas, sababtoo ah waxaad moodaa tababaraha macalinka kooxda Faransiiska ee Deschamps ee naqshadaha uu soo bandhigay World Cup-kan inay ahaayeen mid aad u diyaarsan oo kaga bedelan cudurka kaleeta. Marka aad fiiriso, wuxuu soo bandhigay ciyaartooy isku dayla jireen xagga difaaca, xagga ka dhexeeya weerarka, taktika cusubna wuu ciyaartay xulka oo ka bedelan ciyaarihii aan ugu baranay Faransiiska waayadii hore, taasoo ah ciyaar degan, marka hore ku dhisa nafta inuu xirto qaybtiisa ama qaybta difaaca, kadibna fursado abuur iyo weerar iyo waxyaaba noocaas ah ila soosho tagaano. Waana labada ciyaaryahan saameynta ugu weyn ku yeeshay waa labada ciyaaryahan ee Pogba iyo Mbappe. Runtii ah ciyaaryahan aad u xawaare dheereeyo oo loogaga faa'iideysanayo fursadaha loo tuurayo.
Si kooban haddaynu eegno xulka qaranka Croatia oo laga badiyo koobka laga qaaday, koobku markuu bilaabanayo wadamada loo saadaalin inay meesha soo gaarayaan ma ahayn. Bunooniga soo bandhigeen habeenkii xalay ha waxaa la tilmaamay inay bunooni aad u wanaagsan guurdarada ku dhacday iyagu boqol.
Haddii aad dib ugu laaban runtii ciyaaraha ay soo ciyaartay Croatia inta World Cup uu socday, runtii waxaan dhihi karnaa waxay ahayd xulkii ugu wanaagsanaa isku duubni ciyaartay soo muujiyay, sababtoo waxay ciyaarayeen ciyaar min bilaab ilaa dhammaad ay ka muuqato weerar joogto ah oo marnaba aysan isdiibaynin. Waa xulka keliya leeyihin ilaa filmbiga laga yeersho ma joojiyaan ciyaarta mana isdiibaan, ama ha guul ha lacadana ama ha lagu lacaado. Marka taasna waxay muujinaysaa inay aad ugu diyaarsanaayeen xaggaas. Marka waxaan dhihi karaa Croatia way dadaashay meel fiican oo koobka inay ku qaadaan way soo gaartay, wayna u qalantay inay qaado, laakiin nasiibka ayaa ka hiiliyey. Waxaana dhihi karnaa ciyaartu waa cad iyo madow oo gali laba kama qasayso oo dhinacii Faransiiska ayay raacday guusha.
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. Waxa uu ahaa cabdiresaaq diyeeshe oo ila falanqaynayay koobka kubadda cagta adduunka oo lasoo gabagabeeyey, islamarkaasina ay Faransiisku ku guulaysteen. dhegeystayaal, tan iyo inta aynu marnaamee dib u kulmi doono, amascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
mascadana waa mahadsan yahay idaacaddiina. intaasi ayaanu kusoo gabagabeynaynaa. waxaan dhegeystayaal idinku dhaafaynaa codka fanaanada Binti Cumar Gacal iyo heestii Balad Xaawo. intaan mar kale kulmayno, waa Falastiin iyo Sahro idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Sahro waa codka Shamso Cumar Axmed iyo heestedii Salo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.